анашым. Алғысын сөзден жеткізе алмайым, анашым, мұңайғаныңызды мен қаламайым. Отыздың жартысы болсам да сіз үшін сәбимін. Сізді қуанту үшін мен қолдан келгенін істеймін. Бұқты тәртіпті рэп дегенді мүлде білмейтін, түнделетіп көшелерде жүрмейтін. Кешіріңіз осы қылықтарыма, анамыз мәңгі жасасын, тілерім осы ғана. Естілсе екен періштенің құлағына, ана қимайды балатын жамандыққа. Қиын қыстау кезде қолдау беріп жұбатқан, ана қамқоршы маңдайыңнан сипаған. Айтылмаған сөздер көп, олардың маңызы жоқ. Ең бастысы ананың көңілі тоқ. Қаяу түсіргім келмейді ананың көңіліне. Кеше өзгереді тұрады осы өзінде.
Анам менің анашым, қамқоршым, панашым, әрқашан демеу беретін менің данашым. Баласын ешқашан да жамандықта қимайтын, анамды жақсы көрем, күмәнің болмасын.
Дүние есігін шіретіп ашқан кезде анамды көрдім мен сол кезде. Анамның орны бөлек мен үшін бұл өмірде. Ақсүтіңізді ақтаймын анашым, бұл уәде. Құрсағында мені 9 ай көтерген, ұйқыдан айырылып түн ұйқысын 4 бөлген. Анашым, мен үшін өте қымбатсыз, жүрегімнің төрінен орын алғансыз. Балаңыз күші өнерін таңдаған жан анам, биіктерден көріне мен шалақ жетем оған. Кешіріңіз анашым, түнделетіп көшеде жүрсем, сіздің ескертулеріңізді тыңдамай шығып кетсем. Қателіктерімді кешірген кешірімді жан, осы дүниедегі ең сұлу адам. Алла тағалам сізге ұзақ өмір берсін, анашым, сізді өте қатты жақсы көремін.
Анам менің анашым, қамқоршым, панашым, әрқашан демеу беретін менің данашым. Баласын ешқашан да жамандыққа қимайтын, анамды жақсы көрем, күмәнің болмасын. Қамқоршым, панашым, әрқашан демеу беретін менің данашым. Баласын ешқашан да жамандыққа қимайтын, анамды жақсы көрем, күмәнің болмасын.